Zemes, kuras pēc ministra kabineta rīkojuma zemes reformas pabeigšanas Skrūmes novadā, tad ir bijuši iekļautas starpskāra zemes fonds un zemes reformas pabeigšanā. Ministrijas ir izvērtējuši arī Skrūmes novada pašvaldība izvērtējusi sarakstus un attiecīgi ministrijas bija veikuši uz atsvešām zemes zinībām mācības par piekritību valstī. Un, asumicināt tad stājās starpā grozījums zemes pārvaldības likumā, kurā pateica, ka šīs te atlikšās zemes ir piekritīgas pašvaldībai. Tad attiecīgi mums ir jāpieņem arī lēmums.
Cik tik tā kopumā ir?
Nē, esmu skaitījuši, bet tur ir gan tādas labas apgūst zemes strumpas pilsētā, gan arī tādas mums likt tādas zemes elektrolīnijā.
Sēdēs mums ir pa 96 zemes sējīgā.
Šitās varēs arī skatīt piepūt, vai šitās zemes nemanījās mums vajag skatīt. Šīs ir tās, kurām kuras nākajām funkcijām, viņas ir viss, kas funkcijas stāvā, un tad apmācīgas izvērtēt, un arī viņas arī tālāk. Un divi sticamāk arī skatīsimies, kur tad arī darīt tālāk. Mums šāds lēmums bija pagājušajā Dalsēnas pagastā, un tūtības biežiņu novada mums arī 2018. Gadā. Bet šādu lēmumu vēl ir iespējami, tāpēc, ka, piemēram, robežu neatbilstību rezultātā var veidoties arī kaut kādas jaunas samsienības. Bet tad, nu, par tām tad mēs jāatsevišķi.
Tad vairam akceptēt piekrīt dažkārtībā. Tātad trešais jautājums. Pēc vienas sestās domājumās darbs no nekustamā īpašuma nedarkāli, pēdos pagastā kultīgas novadāt izmūmāšanu pārjomājumu līgumas lēmšanu. Varam izmūmāt un vai pārjomājumu līgumas jāspējas. Ceturtais. Par kultīgas novadu domas 27. septembra 2012. Gadā lēmumu un 31. jūlijā 2014. Gadā lēmumu atcerušanu. Varbūt šo arī ir novada.
Jā, mēs aptīgi mēnesī saņēmām paziņojumus no zemes grāmatas novadas, ka nepusumais īpašums paprasti ir nostiprināts zemes grāmatas privātpersonas vārdā. Iepriekš Kultīgas novada doma lēmums par zemes lietošanas tiesību izbaigšanu šiem īpašumam un arī piekritību pašvaldībai. Mēs pieprasījām posesoram papildus informāciju, vai tiešām tas zemes īpašums ir izpirkts. Posesors ir atbildējis ir izpirkts, tad attiecīgi atcīmā lēmums.
Bet tad no lokātās grāmā iesīt zemes grāmatā, tāpēc tāds viņas iepras tiekās vai?
Nebija viņas ierakstīt. Zemes grāmatā tā persona bija mirusi un attiecīgi arī mātojums ļoti ilgu laiku bija kārtots. Un viņš arī iepriekš bija iekārt sarakstos par tiem īpašumiem, kuriem izpēcās lietošanas tiesības.
Tagad viņš ir nokārtots, tad tam jau ir īpašumiem.
Viņš ir nokārtots un attiecīgi. Mēs arī slēdzam ārā, tad arī no pilnums, ka tas nav mūsu īpašums.
Pirmērā, tad, jā?
Jā.
piektais, kad pirkuma līguma slēgšana, tad nekustamā īpašuma jaunsaimnieka ielā 15. Kulīgā kulīgas nodā pārdošana.
Nē, tā ir īpašnieka.
Tad varam šo spēlēt, ja? Sestais. Par īpašumu tiesību atjaunošanu man uzmantojamo zemes vienību daudz žēlā 4A kūdīgā kūdīgas komandā. Plānumā aprakstīts. Varam atjaunot, ja? Tad septītais. Par publiskās ūdens tilpnes, ūdens tilpnes, Krievkalna dīts, nekustamajā īpašumā Krievkalni, Vītkārtas pagastā, Kuldīgas novadā, daļas elektroniskās nomas tiesību izsolas rīkošana.
Man tā reica.
Tad jūs izsolēt.
Vai ja tur ņēmās jāprastīt?
Tur reica, ka soli vajag, ne?
Nu,
šis tāds smetniekiem, ja?
Nu, bet viņiem iest. Viņiem nav īpašumā. Viņiem nav īpašumā.
Viņiem nav īpašumā.
Jā, es piepilīties izsolēt.
Astotais, pēdējais par ceļu nosaukumu maiņu, Rēnas pagastā Kuldīgas novadā. Paši to nosaukumēties Agnesē.
Jā, es ir patīk ceļš. Tātad patīk galvenais ceļš, braucot Rēndā, kur daudz dzīvokļu namiem un intimiem mājām, ir patīk ceļš ilgstoši bijis. Un mūsu iedzīvotāji jau divi gadus atpakaļ izteica, ka nu, viņiem nevisai patīk šis nosaukums. Vienlaiks viņi norādīja vēl vienu ielu mēmā ielu, un arī to viņa, viņiem nepatīk. Nav tā kā iedrasmojuši. Nu, tad mēs tā kā rīkojām aptauju, izteicām priekšlikumus, kā varētu saukt iedzīvotāji, balsoja, un nu, ir rezultāts jums lēmu projektā.
Cilvēks patīk ceļu, domāju, tāds unikāls būs, ka tu starti jums. Bet tā būtība ir tāda, ka pat šajā nedēļā vēl šajā gadā esot sapulcēt, dažs labs izteicās, nu kāpēc to mēs viņu mainīja un vēlamies mainīt. Nu tad vienlaiks ir tāda, kas vēlās mainīt, vienlaiks tāds, kas tā kā nu ne, nu. Bet šobrīd ir jau līdz balsošanai nonācis un tas viss ir aicināts.
Un Rendā tā situācija ir tāda, ka viņa nav iela, bet ir ceļš un līdz ar to īpašumiem nemainīt. Tā kā nav mājās un mājās nosaukumi, un viņiem tas ceļa nosaukums nemainīs.
Nu,
tā.
Tas nu, lai būtu kādi grīdā.
Jā, nu, kādi grīdus
loka. Lai viņu akceptēs, jā.
Un cerību ceļš tā ir tā iedvesmojošā.
Nu, sas nav. 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 Nu, sas nav.